25-29 июлде Татарстан башкаласында махсус кәрби операцияда катнашучылар арасында Абилимпикс һөнәри осталык буенча беренче чемпионат узачак. Ул Россия президенты Владимир Путин йөкләмәсе нигезендә үткәрелә. Шараны Россия Федерациясе Мәгариф министрлыгы, Россия хөкүмәте һәм Ватаны саклаучылар дәүләт фонды ярдәмендә оештыра. Һөнәри осталык буенча беренче чемпионат Казан вертолет заводының җитештерү укыту үзәге мәйданчыгында 15 компетенция нигездә эшче һөнәрләре буенча узачак. Иң яхшы нәтиҗәләр күрсәткән катнашучылар Абилимпикс ил күләм чемпионатының гомуми финалында үз осталыкларын үстерә һәм илнең әйдәп баручы эш бирүчеләрендә стажировка узалачак, дип белдерде Россия вице-премьеры Дмитрий Чернышенко. Татарстан Республикасын махсус хәрби операциянең 26 ветераннан торган командасы тәкъдим итә. Алар 12 компетенциядә чыгыш ясаячак. Россия премьер-министры Михаил Мишустин Екатеринбургтагы Иннопром халыкара күргәзмәсендә Татарстан стендын карады. Ул республика җитәкчелегенең һәм Алабуга махсус икътисади зонасы өчен югары бәяләде. Россия хөкүмәте җитәкчесен Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, Россия Федерациясенең беренче вице-премьеры Денис Мантуров озатып йөрде. Татарстанда сәнәгать үсешенә нинди мөнәсәбәт булуын беләм. Алабуга айрым икътисади зонасы заманча профессиональ җитештерүнең барлык элементлары булган махсус икътисади зона буларак искиткеч нәтиҗәле күрсәтә, диде Михаил Мишустин. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Телеграм каналында Россия премьер-министры Михаил Мишустинга республика җитәкчелегенең эшен югары бәяләгәне өчен рәхмәт белдерде. Михаил Мишустин Екатеринбургта узучы Иннопром күргәзмәсендә яңа Solaris SP7 машинасын караганда Татарстанның эшенә югары бәя биргән иде. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Телеграм каналында һәм үзенең ВКонтакте социаль челтәрендәге битендә республикадан махсус хәрби операциядә катнашучыларны бүләкләү тантанасының Шираттагы видео язмасын урнаштырган. Анда сугышчыларга Россиянең батырлык өчен медален, шулай ук Татарстан Республикасы алдындагы казанышлары өчен ордены, медальләрен тапшыру тантанасы күрсәтелә. Хәрби бурычларын үтәгәндә батырлык күрсәткән хәрби хезмәткәрләребез лаеклы бүләкләрен алды. Сезнең белән горурланабыз, каһарманнар. Рәхмәт, дигәтләр. Сезнең кебек батырлар булганда, җиңү безнеке булачак, дип язган ул. Сез яңалыклар тыңлыйсыз. Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе республика рәисе вазифасына тәкъдим ителәчәк барлык 4 кандидаттан да документлар кабул итте. Бу хакта Дәүләт Советының дәүләт төзелеше һәм җирле үзидарә комитеты утырышында Үзәк сайлау комиссиясе рәисе урынбасары Андрей Нефедов хәбәр итте. Татарстанда рәис вазифасына кандидатларны бары тик сиясәт партияләр генә тәкъдим итә ала. Кандидатларны тәкъдим итү вакыты 11 июльгә кичке сәгать 6-га кадәр дәвам итә. Барлыгы 23 гомумроссия сиясәт партиясе теркәлгән. Шул исәптән Татарстанда 17 төбәк бүлеге эшли. Шулар арасыннан 4 сиясәт партия Татарстан рәисен сайлауларда катнашты. Республиканың гамәлдәге рәисе Рөстәм Миңнеханов, Бердәм Россия партиясеннән, Россия либераль демократлар партиясеннән Руслан Йосыпов, Россия Федерациясе коммунистлар партиясеннән Хафиз Миргалимов, социаль гаделлек өчен Россия пенсионерлар партиясеннән Виталий Смирнов тәкъдим ителгән. Исезгә төшерәбез. Бердәм тавыш бирү көнендә 14 сентябрьдә Татарстанда эш сайлау кампаниясе узачак. Татарстан рәисе, җирле үзидарәнең вәкиллекле органнары депутатлары, шулай ук 18 номерлы Мәләкәс округы буенча Татарстан Дәүләт Советы депутаты сайланачак. Татарстанда үткәрелгән гаилә атнасында 600-дән артык төрле чара узды. Республика хөкүмәте йортында үткәрелгән брифингта бәйрәм атнасының төп вакыйгалары һәм гаиләләргә ярдәм чаралары турында сөйләделәр. Татарстан Министрлар Кабинетының ЗАГС идарәсе җитәкчесе Илвира Әхмәтова билгеләп үткәнчә, Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов гаилә темасына традицион гаилә кыйммәтләрен популярлаштыруга, буыннар дәвамчылыгына, күп балалы гаиләләргә һәм һөнәри династияләргә ярдәм итүгә зур игътибар бирә. Гаилә атнасы бәйрәм чаралары республиканың төрле урындарын кылышлаган, парктарда, скверларда, мәдәният йортларында, яшьләр үзәкләрендә, мәктәп яны лагерьларында, китапханәләрдә, клуб яны территорияләрендә, газета редакцияләрендә, туган як мәйрәнү музейларында, авыл клубларында күп чаралар узган. Быел 70 гаиләгә мәхәббәт һәм тугрылык өчен медальләре тапшырылды. Бу медальләр Татарстанның иң яхшы гаиләләренә 25 елдан артык тату яшәгән һәм балалар тәрбияләгән династияләргә бирелә. 1 июльдән 7 июльгә кадәр республикада 710 гаилә никахлашкан, 500-дән артык бала туган. 50-60, 65-70 ел бергә яшәгән гаиләләрне хөрмәтләү тантаналары уздырылды. Республиканың хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры Илмира Зарипова гаиләләргә ярдәм итү чаралары турында сөйләде. Ул авылларда яшәүче гаиләләргә бала туганда түләүләр, күп балалы һәм аз керемле гаиләләргә пособиеләр, ташламалар, инвалид балалар тәрбияләүче гаиләләргә ярдәм итүнең төрле алымнарына тукталды. Ә хәзер хатырыш турында.
Бүген 9 июль чәршәмбе көнне алмашынучан болытлы һава, яумтышымсыз, җил көньяктан көньяк-көнбатыштан тизлеге секундына 6-11 метр, урыны белән 14 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы 28 градустан 33 градуска кадәр эссе. Атмосфера басымы төрекмеш баганасының 752 миллиметрын тәшкил итә.